Podcast Rádia Vlna. Počúvate Časový tunel Rádia Vlna.
Milí naši poslucháči, milý pán kolega, ja vás vítam pri nahrávaní a vás, milí poslucháči, pri počúvaní dnešného podcastu. No a musím povedať, že túto tému, ktorú dnes budeme rozoberať, vymyslel pán kolega Kuric a ja aj tuším prečo, pretože on je skrátka človek, ktorý túto tému bytostne miluje.
Áno, presne tak. Budeme spomínať na školské stravovanie, na tie naše povestné jedálne v bývalom režime a budeme spomínať aj na to, ako sme sa zdravo v týchto jedálniach stravovali, pretože mesiac október, konkrétne 16. október, je spojený so Svetovým dňom výživy. No a hlavnou myšlienkou tohto Svetového dňa výživy je dosiahnuť zdravú výživu vo svete, v ktorom už nebude panovať hlad. Pripomína sa od roku 1981, každoročne 16. októbra, takže v tomto mesiaci, v tomto podcaste musíme spomenúť aj toto naše stravovanie.
No dobre, pán kolega, ale zásadný rozdiel medzi nami dvomi je ten, že vy, ako vás poznám a vašu históriu študentskú, ste v školskej jedálni na gymnáziu vo Zvolene mali výbornú stravu, zatiaľ čo ja zo svojho detstva, zo 70. a 80. rokov, mám väčšinou len negatívne skúsenosti, takže toto budú základné dva piliere dnešného rozhovoru. Predpokladám, že z nich budeme trošku aj tak vychádzať. Ja na to nemôžem. Skrátka, taká bola situácia, ale poďme teda začať tým, čo nás najviac desí v snoch, keď si spomenieme na školskú jedáleň. Čo u vás je také to, čo vám vyskočí a máte dnes toho husiu kožu ešte?
No tak napríklad sú to také tie mliečne polievky, ktoré sa podávali. Ja som to veľmi nemal rád, mne to trošku tak napínalo. Takže toto pre mňa naozaj nebola tá šálka kávy.
A tak vidíte, tak to sme začali presne naopak, pretože ja zo svojej škôlky z Hriňovej si pamätám práve mliečnu polievku, ktorú všetci odmietali, a ja som ju potom po všetkých spolužiakoch dojedal. Dokonca som prosil starú mamu, aby mi ju navarila aj doma, vedela ju výborne urobiť. Tak sme začali presne opačne, nevadí. Ale keď si tak predstavíme tie jedálne, ako vyzerali v tom socializme, tak v školách, ktoré boli vybudované po roku 53, povieme prečo, boli školské jedálne už zariadené ako samostatná miestnosť len pre tento účel, vybavená tými okienkami, za ktorými bola tá školská závodná kuchyňa, vybavená najmodernejšou školskou závodnou kuchynskou technikou. No a vpredu bola tá veľká miestnosť, kde teraz sedeli žiaci a študenti a učitelia za stolmi. V tých starších školách, ktoré boli postavené pred vojnou druhou svetovou, tak tam školské jedálne neboli ako samostatné miestnosti a na tento účel sa adaptovali rôzne iné miestnosti, napríklad miestnosti klubovní alebo miestnosti, ktoré sa pristávali ku školám, boli častokrát malé a žiaci sa v nich museli aj pri obede striedať, aby sa všetci najedli.
Áno, to si pamätám, pretože my sme mali oproti ďalšiu školu základnú a v tej bola kuchyňa aj taká jedáleň a k nám len kuchárky okolo tej 9. 10. hodiny, keď to už bolo navarené, na tých vozíkoch to prenášali a potom u nás to už distribuovali v tej miestnosti, ktorá bola na to určená. Spomínam si na ten hliníkový príbor, duritky na nápoje, kovové tácky, ktoré sme mali, rôzne tie myštičky. Spomínate si na to?
No tak hliníkový príbor si musí pamätať každý, kto vyrastal v rokoch 80. a 70., pretože veľkou takou, alebo až bolestivou súčasťou hliníkového príboru boli amalgánové plomby, ktoré sme mali v zuboch v tom čase. Vysvetlím pre tých, ktorí sa narodili neskôr. Amalgánové plomby totiž obsahovali vodivé olovo, alebo teda nejaký kov, asi to bolo pravdepodobne olovo, pretože hovorí sa o tom a možno, že dodnes to mnohí máme v zuboch. No a kombináciou hliníka a tejto zmesi, ktorá bola obsiahnutá v plombách a dotknutím sa týchto dvoch komponentov vznikal elektrický výboj. A tak keď ste sa hliníkovou vidličko dotkli takéto plomby, tak vás to v tom zube neskutočným a zvláštnym spôsobom zabolelo a bolo to naozaj nepríjemný pocit s takou pachuťou nejakou, ktorá tam vznikla vzhľadom na ten nerv zubný. Skrátka, bolo to niečo, čo poznal len ten, kto žil v tomto období.
Áno, presne tak, bolo to veľmi nepríjemné. Doteraz si to predstavujem a vôbec si na to ani nechcem spomínať, aký to bol pocit. No neviem, čo ste ešte tak vy obľubovali naopak, okrem teda tých mliečnych polievok, ktoré boli v ponuke jedál?
Áno, tak teraz sa ma to pýtate, keď má v ústach tú pachuť hliníkové vidličky s plombou. No, normálne sa mi to vrátilo, ale vynárajú sa mi aj iné chute, ktoré samozrejme súvisia so školskou jedálňou. Boli to samozrejme polievky, ktoré sme si naberali sami z takých veľkých mís a tie v našej jedálni, a tu už som pri tom, v akej jedálni sme teda sa stravovali, my, či už to bola stredoškolská alebo aj základoškolská, väčšinou chutili úplne rovnako. Tie polievky asi mali nejaký tiež rovnaký základ, skrátka chutili úplne rovnako, či to bola fazulová polievka, šošovicová alebo vývar. kuchár, skrátka niečo tam bol rovnaké, pravdepodobne nejaké dochucovadlo. No a potom strašiakom bolo, keď sme na druhé jedlo dostali meso. Akékoľvek. Kuracie meso sa prakticky nedávalo, ak tak to boli tie kuracie stehná, ktoré teda keď boli, tak to bol veľký sviatok, ale teda väčšinou sa dávkovalo na tanier nejaké meso, ktoré my sme identifikovali ako hovädzie pravdepodobne, a to bol môj najväčší strašiak zo školskej jedálne, pretože v tom čase hovädzie meso naozaj bolo nekvalitné a to nikdy ma nikto nepresviečal opaku. To sa nedalo proste požuť. To bolo niečo, čo obsahovalo rôzne nekonzistentné kusy nejakých šliach. Už na tom tanieri to nevyzeralo gustiózne, a keď sa to začalo jesť, tak mnohí z nás sa snažili z toho povyberať tie kúsky mesa, ktoré boli stráviteľné a požuteľné, a ten zvyšok sme nechávali na tanieri. No a keď sa našla súdružka učiteľka, ktorá teda trvala na tom, že to treba dojesť, tak to bolo niečo na úrovni mučenia vo väznici na Guantaname. Pretože tam naozaj išlo o to prežiť to a neodbehnúť predčasne na záchod a nevyvrátiť ten obsah naspäť do záchodu. Čo sa mi teda, aj keď to možno nepatrí do tohto podcastu, aj raz stalo pri takejto konzumácii hovädzieho mesa v školskej jedálni.
No ale pán kolega, aby sme neboli takí negatívni hneď v úvode, dajte nejakú takú peknú stravovaciu pesničku k tomuto podcastu po prvom vstupe.
Dobre, no tak vidíte, ale to je jedna vec, ktorá ma zase bavila na školských jedálniach, hoci mnohých spolužiakov nie. Bolo to mlieko, ktoré nám teda dávali v školských jedálniach a ktoré bolo čerstvé a bolo zohriaté, tým pádom na ňom vznikala šupka na tom mlieku, a toto zase moji spolužiaci nenávideli. Ja som so šupkou problém nemal, dokonca som si ju vychutnal vždycky, že som si tak zobral na lyžičku a konzumoval som ju pred ostatnými spolužiakmi. V týchto zase vyvolávalo voľnosť, ale ja som ju zjedol rád. No a keď sme navyše mali v škole kakao, no tak to bol národný, kultúrny, štátny aj školský sviatok. A myslím, že toto isté prežíval aj Dušan Gru na začiatku 70. rokov, pretože prerobil zahraničnú pieseň, so sextetom Juraja Velčovského ju nahral a vznikla pieseň Vonia kakao. Kakao, no vidíte, ale mne vonia tá školská jedálne stále v pamäti. Trošku som začal negatívne, priznávam, to hovädzie meso, mám z toho traumu. Pamätám si na to, spomínam, opäť sa mi v ústach množí to jedlo, ako mnohým spolužiakom, a možno aj deti to majú teraz, že keď začnete žuť také niečo, tak sa vám to v ústach zväčšuje a v istom momente to nadobúra taký rozmer, že už sa s tým nedá nič iné, ako to vyplúť. Ale vravím, to bol negatívny zážitok, na ktorý si pamätám, bolo množstvo pozitívnych zážitkov. No ale poďme, pán kolega, trošku na tú históriu, pretože už som povedal, že v roku 53 sa veci v našom školskom stravovaní zmenili.
Áno, zmenili, ale začiatky tohto stravovania siahajú až do rokov tesne po vojne, napríklad do roku 1949, kedy deti dostávali na desiatu mlieko, kocku margarínu, chlieb alebo rožok. No a prvé vývarovne, o ktorých teda hovoríme, tie jedálne, boli zriadené v roku 1950 a od roku 53, teda 1953, bolo školské stravovanie už aj inštitucionalizované v právnom systéme, a také tie prvé ucelené predpisy, ako to má všetko fungovať pre stravovanie, boli vydané až v roku 1964. Samozrejme, tam sa v nich menili rôzne názory, čo sa má konzumovať, či viac vajec, či viac mlieka, más, živočíšne, rastliny a tak ďalej, tak ďalej. No a napríklad vývoj zaujímavý bol aj po roku 48, tam vznikali tie mliečne desiaty, ako si ich pamätáme z minulosti. Okolo roku teda 1950 sú tie prvé vývarovne, no a v 60. rokoch sa už pridali aj také záležitosti, že napríklad by sa mali zabezpečovať aj stravovania pre zamestnancov škôl, čiže už aj títo sa začali pomaličky pravidelne stravovať v týchto jedálniach. No a históriou sa to vyvíjalo až do tej dnešnej podoby, kedy sa už teda naozaj dáva do plánov zdravá výživa, šaláty, rôzne chudé mesa a tak ďalej a tak ďalej. No ale pán kolega, poďme ešte mi do tej histórie, tak čo si z tých vecí ešte pamätáte tak vypukle? Napríklad, keď sme hovorili o tom jedle, neviem, či vám hovorí niečo také jedlo pľúcka na smotane.
Áno, pľúcka na smotanie, vnútornosti, na kyslo. Samozrejme, opäť sme pri niečom, čo predpokladám vy a moji spolužiaci. Neviem, prečo si vás tak spájam dokopy, asi ste mali rovnaké chuťové preferencie. No, pľúcka na kyslo, pľúcka na smotanie ľudia všeobecne radi nemali. Asi aj nemajú. Sú to vnútornosti, takisto ako to boli obličky, srdcia a tak ďalej. Varilo sa to kedysi, pretože to bolo meso, ktoré bolo lacné, ktoré sa teda predávalo na rozdiel od hovädzieho mesa, ktoré bolo vtedy naozaj drahé a takisto bravčové meso prakticky sa nepodávalo v školských jedálniach, pretože rezen to bol štátny sviatok, áno, keď bol v školskej jedálni, tak tie plúcka nám servírovali, lenže ja som z polovníckej rodiny. Náš otec pripravoval takéto vnútornosti, pripravovali veľmi dobre. Je pravda, že v školskej jedálni ich teda robili naozaj mnohokrát nechutne, ale zvládol som to.
No tak zase, ja som to nezvládol spolu s tou mliečnou polievkou, tie pľúcka naozaj, nebolo to veľmi gustiózne stravanie, ale robilo sa to. Dokonca neviem teda, či bola aj nejaká pečeň s rýžou, už si to tak veľmi nespomínam, ale tieto pľúcka na smotanie boli dlho takým stravovacím socialistickým hitom. Ešte som ale zabudol jednu vec, že počas toho školského stravovania pracovali v tomto odvetvi aj tzv. Inšpektorky, ktoré mali na starosť kontrolovať, či sú dodržiavané všetky pravidlá metodického riadenia, kontrolovali zariadenia, či je tam hygiena, či je tam čistota, aké jedlá sa podávajú. Takže vidíte, ešte aj školské jedálenské inšpektorky fungovali.
No tak my sme inšpektorky nepotrebovali, my sme mali prísnych pedagogov, ktorí nás sledovali naše stravovanie a to je ďalší fenomén, ktorý neviem, či dnes ešte v školách je, lebo naozaj dozor, ktorý bol v jedálni, a to boli teda tie súdružky učiteľky, ktorí bdeli nad tým, aby sa nikto nepredbiehal v rade, pri tom, keď sme to jedlo dostávali, aby sme si všetko zobrali, čiže aj polievku, nepustili nás k druhému jedlu, kým sme naozaj nezjedli polievku. Mnohí sme to robili tak, že sme si tú polievku, teda ten tanier najprv zobrali, potom sme si tou naberačkou len tak rozstreli po tom tanieri tú polievku a ukázali sme súdružke učiteľke, my už máme zjedené, ona si nevšimla, že sme teda nič nezjedli, iba sme rozstreli lyžičkou obsah polievky po tanieri a mohli sme ísť na druhé. No a samozrejme potom, keď bolo to druhé, ak nám teda to niečo chutilo, a teraz musím spomenúť to, čo mi zase chutilo, a to boli naozaj kuracie stehná, ktoré sme dostali či už z rýžou alebo zo zemiakmi, k tomu uhorkový šalát, ktorý bol mimoriadne kyslý, ten mi nechutil, ale teda to kuracie stehno, keď bolo, to bolo skvelé, prípadne rezeň, ale naozaj na to si ani len nespomínam, keď nám robili rezne. Prípadne, keď bolo múčne jedlo, to takisto bolo zaujímavé. No tak samozrejme, toto sme si mi dali na tanie, no ale keď bolo to, čo nám nechutilo, tak tie súdružky učiteľky nad nami stáli a vyhliadli si žiaka, ktorému chutilo najmenej pravdepodobne, ktorý to jedol tak nejak pomaly, to jedlo mu rástlo v ústach, stáli nad ním a kým to nedoješ, tak sa odtiaľ to nepohneš. Tak sme častokrát to jedlo prežúvali, jedli, snažili sme sa nejak odvrátiť pozornosť tých učiteľiek, aby sme mohli to jedlo nejakým spôsobom vyhodiť pod stôl alebo niekam ho schovať, ale väčšinou sa to nedalo a museli sme dojesť. Naozaj stravovanie v nás zanechalo možno mnohých traumu, pretože to nebolo ani stravovanie, to bola snáď akože forma trestu. Museli sme to zjesť a kým sme to nezjedli, nemohli sme opustiť školskú jedáleň.
No ale pán kolega, zase ste negatívni. Šupnete tam nejakú peknú, dobrú pesničku, ktorá nás nabudí na nejaké dobré jedlo.
No tak áno, žil som v socializme, vo zvolenie. Takto to bolo naozaj, ja si na to tak spomínam, ale v každom prípade Dalibor Janda má krajšie zážitky, ale asi teda ten jahodový koktail, o ktorom spieva, nebol servírovaný v školskej jedálni. Aspoň ja si teda nespomínam na to, že by takáto dobrota nám bola naservírovaná na tácky v školskej jedálni. On si to asi dal v mliečnom bare. V každom prípade, keby nám boli servírovali jahodový koktail, tak by som sa možno bol tešil na túto dobrotu pojedla a bol by som aj rýchlejšie zjedol. Dalibor Janda.
Koukal sem na ní jak jojo, jak dřív u granáta Čech. Koukal sem na ní jak jojo, a měla krajku ve vlasech. Jahodový koktail, to sklenec proudem tek. Jahodový koktail, z jahodových řek. Tehlížela mě jak lány, lány družstevní, přehlížela mě jak lány, ještě pěknou řádku dní. Jahodový koktejl, do sklenic proudem tek. Jahodový koktejl, z jahodových řek. Jahodový koktejl, do sklenic proudem tek. Jahodový koktejl, z jahodových řek. Jahodový koktejl, do sklenic proudem tek. Jahodový koktejl.
Časový tunel Rádia Vlna.
jahodový koktail. No tak to boli sladké veci a tie nám chutili ako deťom. Myslím, že v tom sme rovnakí so súčasnými deťmi. No keď bolo sladké jedlo, múčne, to boli väčšinou stredy, aspoň u nás teda v jedálni, tak sme sa na to tešili, pretože tam, priznajme si, málo kedy sa dalo niečo pokaziť, či už to boli také tie kysnuté buchty s lekvárom, alebo niečo iné. Palacinky sa stalo občas. No keď mali dobrú náladu tety kuchárky, tak nám navarili aj palacinky. Neviem, vy ste mali ešte aké sladké múčne, tá dolky sa robili častokrát.
Alebo... Áno, dokonca tvarohové žemlovky sa napríklad robili, alebo rezance.
Áno, vidíte, na to som zabudol.
Rezance síce, no, s tvarohom na sladko niekedy, neviem, či to bolo, tak to sa tiež sem tam robívalo, to som neznášal.
Rýžový nákyp a žemlovky, pán kolega, prepáčte, to si musíme spomenúť.
Ani to som neznášal, rýžový nákyp vôbec nie.
No vidíte, to som mal rád, poliate tým nejakým kompótom, prípadne obyčajným sirupom, rýžový nákyp, na ktorom na vrchu bola tá vajíčková našľahaná pena zapečená, alebo teda žemlovka, ktorá bola z nejakých starých rožkov, ale vidíte, toto mi chutilo, to som mal rád a dodnes si to rád dám so slivkovým kompótom napríklad. To bolo častokrát dobrá kombinácia žemlovky. Takže na toto spomínam rád, aby som teda nebol iba negatívny.
No ale obráťme list, dostali sme sa na strednú školu, teda ja, a pre mňa začali lukuluské hody, pretože počase som sa zoznámil s pani vedúcou tejto jedálne, ktorá tam varila. Mal som určité blízke styky a vstupy do kuchyne a pamätám si na taký prvý vstup do jedálne, keď som bol ako stredoškolák. Prišiel som k tomu okienku, kde bol výdaj a prvá vec, čo som povedal tej pani, ktorá mi naberala, ktorá z hodou okolností bola maminka pani vedúcej, tam pracovala dlhé roky, a povedal som pamätnú vetu moju: prosím vás, a nehanbite sa.
Ste ako mysleli?
Teda myslel som tak, aby naberala a nehanbila sa nabrať viac.
Áno, tak to si vás musela zapamätať. To ju muselo prekvapiť. A nehanbila sa, naberala vám odvtedy to najlepšie jedlo na tanier a chutilo vám, predpokladám.
No, myslím, že trošičku vtedy zakliala asi nejaké slova, aby som sa posunul ďalej, ale neskôr to boli naozaj lukulské hody, varili tam výborne na našom zvolenskom gymnáziu, preto som patrične niekedy čakal aj na konci vydávania obedov, že som išiel na tzv. Dupľu, teda či nezostalo niečo. A potom som sa až tak skamarátil s pani vedúcou z kuchyne, že som dokonca niekedy pripravoval aj týždenné plány, čo sa bude variť, aké bude menu, a vyberal som si tie jedlá, ktoré som mal ja najradšej.
Potvrdzujem, zažil som aj ja pani vedúcu zo školskej jedálne z Volenského gymnázia. Áno, máte pravdu, ale to je tak, keď niekoho varenie baví, keď sa o to zaujíma, keď hľadá rôzne recepty. Dokonca ja si pamätám, že u vás v jedálni, v tej kancelárii školskej jedálne u pani vedúcej boli dokonca rôzne vzorky korenín, či cudzokrajných, alebo domácich, tak áno, ako áno. To skúšala pri varení, či teda nejakým spôsobom to jedlo nevylepší. No tak vy ste mali šťastie. Ja som také šťastie nemal. Vidíte, dupľa. To je niečo, čo takisto neviem, či poznajú dnešní žiaci, ale toto slovo bolo takmer magické, pretože naozaj išlo o to, že keď bolo to jedlo zlé, no tak tú duplu samozrejme nikto nechcel a zostávalo jedlo a dokonca nám ešte naberali väčšie porcie, aby sa to minulo, pretože ani samé tie kuchárky si to nebrali domov, to je ďalšia vec, keď sme vždy sledovali, a ak bolo nejaké dobré jedlo alebo nejaké kvalitné mäso, no tak vtedy odchádzali dámy, kuchárky s plnými taškami zo školskej jedálne zadným vchodom, to sme si tak už ako žiaci všímali, ale keď bolo samozrejme kvalitné jedlo, tak už sme tak tajne dúfali, že sa budú usmievať súdružky kuchárky, a keď povieme: prosím vás, nedala by sa dať dupla, a keď sa na nás milo pozreli, tak sme vedeli, že je dobré, ale väčšinou teda sa na nás pozreli veľmi škaredo a bez slova sme odchádzali s prázdnym tanierom, pretože to nebolo možné, samozrejme. No tak áno, aj takéto veci si pamätám, ale aby som ešte nezabudol na jednu zaujímavú vec, a to mi opäť ako jedinému z triedy chutilo. U nás, priznávam, keď, a to som nebol nejaký nadšenec, keď sa jednalo o Sovietsky zväz, ale v každom prípade, keď sa jednalo o týždeň ruskej kuchyne v našej školskej jedálni vo Zvolene, tak súdružky kuchárky nelenili a navarili buchty, tie kysnuté buchty, ktoré my štandardne plníme lekvárom, ale oni ich naplnili mletým mesom. No niečo, čo sa mnohým ľuďom zdalo absolútne nechutné, moji spolužiaci to ani len nezobrali na tanier a to meso vyberali s hnusom znútra, ako tak zjedli ten obal, a mne to strašne chutilo. Ja som to mal veľmi rád, dokonca som si dal aj tú duplu povestnú v tom čase, pretože bolo z čoho. No a takýmto spôsobom som oslávil týždne ruskej kuchyne. No pamätám si aj na týždne iných kuchyň, ktoré zase spomínal môj syn zo školskej jedálne z Pezinka, a tam to bolo zaujímavé, pretože napríklad týždeň francúzskej kuchyne naplnili obsahom ako francúzske zemiaky alebo francúzska polievka, prípadne týždeň mexickej kuchyne sa jednalo nejaké bravčové meso, ktoré nazvali mexický rezeň, alebo dávali tomu rôzne cudzokrajné názvy a na základe toho potom vyhlásili týždeň, čiže to jedlo samozrejme nemalo s tým daným štátom vôbec nič spoločné.
No a keď spomínate tieto medzinárodné kuchyne, tak sa vás hneď opýtam, máte nejakú medzinárodnú pesničku?
No mám samozrejme, skupina Schovanky, tá naspievala pieseň, ktorá je veľmi sladká, veľmi dobrá, veľmi obľúbená, ja mám veľmi rád mak a takisto buchty makové mám rád, a teda buchty makový sa volá aj pesnička od českej country alebo teda folkovej skupiny Schovanky.
Ja bych ráda viedela, kto mi odpoví, proč můj milej nejradši má buchty makový. Často se mi zdává, než se rozsedí, že mě jednou samou láskou jako buchtu sní. Čekala jsem tuhle jako blázen za rohem, seděl doma u pekáče buchet s varohem. Často se mi zdává, než se rozsedí, že mě jednou samou láskou jako buchtu sní.
Nápoje, pán kolega, nápoje sme nespomenuli ešte. Samozrejme, bolo možné si načapovať. Teda na základnej škole nie, tam nám to nalievali tety kuchárky, buď čaj, ako som už spomenul, mlieko s koškou, alebo teda sirupová voda. Neskôr, samozrejme, keď sme si mohli čapovať, tak to bolo prísne strážené, pretože tam si mnohí čapovali aj viackrát a to už bolo podozrivé, pretože každý mal nárok iba na jeden pohár nápoja a na jedlo. Ale bolo veľkou vecou, keď sme potom prišli na vysokú školu, pán kolega. Ja teda som sa začal stravovať v školskej jedálni v Mlynskej doline v Bratislave a tam bolo veľkou vecou, že sme si mohli zrazu z jedál vyberať. To sme na strednej škole ani na základnej škole nemali, mohli sme si oraziť lístok dopredu a na druhý deň sme to jedlo mohli mať podľa nášho výberu. A keď na nás nezostalo, keď sme si teda už nestihli to jedlo vybrať, alebo keď boli všetky vybraté jedlá minuté, tak sme si dali čo, pán kolega, v školskej jedálni na Atriákoch?
No, tak to bol vyprážaný syr klasika, ktorá vždy bola, či bol jar, leto, jeseň, zima. To bola taká poistka, ten vyprážaný syr bol ináč veľmi dobrý, zasvietil, takže vyprážaný syr a vysoká škola patria k sebe.
Áno, dokonca niekedy sme chodili vy síce na inej škole a na inej škole na ten vyprážaný syr zámerne, aby sme ho mali. Áno, bola to taká pochuťka, na ktorú sme mnohí čakali. To sme dovtedy nemali. Potom samozrejme sa ho presítili a už nám až tak nechutil. No ale ja som potom moje vysokoškolské obdobie žiaľ školskú jedáleň ignoroval, nestíhal som ju časovo a tak sa mojou školskou jedáleňou stali rôzne stánky s rýchlym občerstvením, rôzne hot dogy a tak ďalej. A to mám taký zážitok. Ja som ako dieťa naozaj neznášal meso masné, ktoré bolo tučnejšie, ak bolo v nejakej porcii, tak som ho vykrajoval, ale už som bol po tých rokoch štúdia na vysokej škole a stravovaní sa rôznymi hot dogmi a suchou stravou a rožkami a treskou tak vyhľadovaný, že raz, a to bola situácia niekedy na jeseň, som išiel okolo takej vývarovne na Nitrianskom námestí a tam som zhliadol cez okno pečený bravčový bôčik, taký poriadne masný. Išiel som okolo a zrazu mi na ňu prišla taká chuť, v živote sa mi to nestalo, aby som to do úst nezobral, že som vklzol do tej stravovne, tam bola taká pani, ktorá vykrikovala cez pult, ktorá, keď už bolo teda niečo hotové, ja som si objednal s takou malodušičkou pečený bravčový bôčik, potom na ňu zakričala bôčik, tak som ho zobral a celý som ho zjedol. Prvýkrát v živote sa mi to podarilo, odtedy milujem masné meso. Čiže vidíte, aj to telo po tých rokoch strádania si vyžiadalo to, čo potrebovalo. No a dnes by som možno mohol z tohto zase ubrať, pretože telo si to vyžiadalo a odtedy si to vyžaduje a zároveň na to aj takým spôsobom nejakým priberacím reaguje.
Keď už spomíname tú vysokú školu, trošku odbočím od tých jedální, pretože sme mali ešte veľmi obľúbenú reštauráciu alebo takú tiež vývarovňu Pipi Grill, sa to volalo na Ventúrskej, kam sme chodívali ako vysokoškoláci, herci, umelci. Nemali sme síce veľa peňazí, ale veľmi dobre tam varili. No a musím spomenúť, že keďže sme nemali tie peniaze, tak sme si dávali napríklad omáčku z perkeltu kuracieho a s haluškami, to bolo veľmi dobré, alebo len takú tú plnku kuraciu. S meskom to teraz sa mi zbiehajú slinky, ak to počujete, pretože naozaj to bolo veľmi chutné. No, na to mesko sme nemali, to mali ten bohatší spolužiaci, ktorí už zarábali, ale toto ešte bola taká naša posledná záchrana, keď sme sa už teda nestihli otočiť na nejakom tom internáte a najesť sa v tej stravovni.
Tí, čo študovali stredné školy v Banskej Bystrici, spomínajú na pirôžky, také vyprážané, ktoré predávali na jednom z rohov Banskobystrického námestia. No a to bola takisto naša dennodenná obživa. Tieto pirôžky, keďže sme boli elektrotechnici, tak sme to nazývali 3,14 roha ako píroch. No ale to bola taká prúpovitka. No v každom prípade, poďme teraz na ďalšiu pesničku. Čaj, to bolo niečo, čo nám teda v školskej jedálni ponúkali ako nápoj, ako pitný režim. Častokrát to boli čaje veľmi zvláštnych chutí, neviem, ako k ním nejakým spôsobom dospeli, ale vypili sme ich, čo sa dal robiť. Asi ich priniesol Karel, tak ako v pesničke Jiřího Korna. Bola to pesnička prevratná svojho času, mimoriadne zaujímavá, rytmická a aj možno preto, pretože v nej tie rôzne pokriky robil Vilém Čok z pražského výberu, ktorý mal taký špecifický prejav. Takže Karel nese asi čaj a Jiří Korn.
Karel nese asi té, možná mu chutná, mě však ne.
No, na niečo sme si spomenuli, na niečo si spomenieme, predpokladám, až keď ukončíme tento podcast, pretože tých zážitkov zo školských jedálni bolo naozaj mnoho. V každom prípade mali by sme si niektoré pojmy vysvetliť, napríklad ten pojem univerzálna hnedá omáčka, ktorá nás prevádzala celý život počas školského stravovania, a naozaj bolo to niečo, v čom sa nachádzalo mäso, prípadne sa v tom nachádzali nejaké iné záležitosti, ktoré boli na tanieri, ale vždy to bolo s prievodným javom, bolo to také hnedé, malo to v každom prípade úplne rovnakú chuť. Ja som sa dočítal, že je to vlastne tmavá omáčka, ktorá bola teda v československých závodných a školských jedálniach podávaná bežne, a základnými ingredienciami boli vývar z kostí, cibuľa, hladká múka, tuk, soľ a korenie. A z tohto celého, keď sa to zmiešalo, vzniklo niečo, čo veľmi nevoňalo, veľmi nechutilo, ale vyzeralo to rovnako. Ja som ale videl jednu reláciu v našej televíznej relácii, kde teda nám vysvetľovali, že tento pojem univerzálna hnedá omáčka bol spojený aj s nejakým práškovým prípravkom, ktorý už vytvárali chemici, ktorý teda z hľadiska potravinárskeho priemyslu bol vyvinutý a robil sa aj z prášku. Takže toto by som chcel doplniť, že existovali aj práškové univerzálne hnedé omáčky, ktoré sa potom dovážali do školských jedálni vo veľkých baleniach a tam sa iba riedili vodou a takto vznikali. A ešte jedna vec, pán kolega, neviem, či spomínate, každá školská jedáleň mala taký nejaký charakteristický a nie veľmi príjemný zápach, najmä z tej zadnej strany. Neviem, či na to spomínate.
Áno, voňalo to tak. Áno.
Snažil som sa identifikovať toto a raz som sa stretol s niekým, kto mi to vysvetľoval, ale nedopátral som sa nikde k tomuto údaju, možno z niektorí naši poslucháči opravíte alebo doplníte túto informáciu. Tento zápach vraj teda pochádzal, a netvrdím to na 100%, z chemického čistenia zemiakov, pretože tie sa dali čistiť samozrejme mechanicky šúpaním, ale existovala vraj aj metóda chemického, našiel som to asi v jednom nejakom článku spomenuté, že takáto metóda existovala, a vraj teda toto chemické čistenie zemiakov spôsobovalo v tej zadnej časti kuchyne, kde sa teda pripravovali zemiaky, ten špecifický a charakteristický zápach, ktorý sa potom nedal vyvetrať dlhé roky z týchto priestorov, takže aby ste vedeli, o čo išlo, pravdepodobne príčinou boli chemicky očistené zemiaky.
A ešte taký zápach charakteristický pre jedálne bol aj taký, že keď teda všetko jedlo sa nezjedlo, tak sa samozrejme tie veci, čo zvyšli, tie zvyšky hádzali do takého spoločného koša alebo nádoby, a potom aspoň teda k nám na základnú školu, to si pamätám, ako dieťa prichádzal jeden pán na koni a na takom voze, zobral tieto zvyšky, ktoré tam boli pomiešané, všetko, polievka, rožky, všetko možné, čo sa uvarilo, strašne to smrdelo, aj tie kone smrdeli. No a takto si ich teda odvážal a pravdepodobne s tým krmil prasiatka, takže tiež to malo taký zaujímavý zápach aj táto situácia.
Prasiatka mali hody, a teda doplňam, že kolega nežil v 18. storočí, áno, vo zvolenie jazdili páni na koňoch aj v 20. storočí. No, spomeniem si teda na mliečne desiaty, lebo s tým súvisí aj istý ďalší zápach, ktorý teda sprevádzal tácky, tie hliníkové, ktoré teda väčšinou boli obliate nejakým jedlom, prípadne tým mliekom, a pani kuchárky z nedostatku času to nestíhali nejak utierať, umývať, tak to len takou handrou pretreli, no a tá handra už mala čosi za sebou a väčšinou teda zostal ten pach na tých táckach. Tak sme vždy, keď sme tú tácku brali do rúk, tak sme tak jemne pozreli pod svetlom, či tam sa nenachádzajú zvyšky jedla, prípadne či nesmrdí, a až potom sme si ju zobrali. Samozrejme, súduška učiteľka dávala pozor, či si bereme tú z vrchu, nesmeli sme si vymieňať, ale keď sa nedívala, tak sme si ju vymenili za nejakú čistejšiu.
Ešte vám skočím do rečí, prepáčte, boli také pestvá, keď už teda hovoríme o týchto pikoškách z našich jedálni, že ak ste prišli na obed neskôr, teda v tej poslednej záverečnej fáze, a chceli ste si niekedy nabrať polievku tou naberačkou, tak niekedy sa stalo, že ste tam našli aj niečo, čo do tej polievky nepatrilo, ako napríklad už objedené kosti, áno, nejaký chleba rozmočený, a to robili niektorí neposlušní spolužiaci, ktorí tam takto hádzali do polievky to, čo tam byť nemalo.
Toto mi ja nehovorte, pán kolega, lebo toto som ja nezažil, ale ani som sa s tým nikdy nestretol, a teraz keď si predstavujem, že častokrát som tú polievku s chuťou zjedol, tak no, toto ste mi radšej nemali hovoriť. V každom prípade ja som mal rád aj tie mliečne desiaty, ktoré sme teda nespomenuli ešte, že teda bolo to súčasťou školského stravovania. Už sme o nich hovorili párkrát v našich podcastoch, ale teraz spomeneme si na to. Najmä v 80. rokoch minulého storočia sa vrátila mliečna desiata na školy, dovtedy boli teda len tie suché desiaty z domu, ktoré ste si doniesli, ale potom v rámci všeobecnej štátnej akcie, ktorú iniciovali mliekárne bratislavské, že teda mlieko, ktoré produkujú, budú plniť aj do menších sáčkov, nie tých politrových a litrových, ale aj do štvrťlitrových sáčkov, a tieto následne budú distribuovať do škôl. Bola to naozaj ambiciózny plán takýmto spôsobom zabezpečiť mlieko pre každého žiaka v Československu. Išlo to z Bratislavy postupne cez stred až na východ. Zapojili sa do toho všetky podniky mliekarenské, všetky mliekárne. Častokrát sa to líšilo práve okresom alebo mestom podľa toho, kto čo stíhal vyrábať. V Bratislave potom už mali aj ochutené tie mlieka na strednom Slovensku to boli stále iba tie polutučné modré mliečka. Takisto bol rozdiel v tom, či sa k tým žiakom dostali slamky alebo museli tie rožky z toho sáčkového mlieka odhryzávať a potom sme to následne pili komplikovaným spôsobom a častokrát sme pri tom skončili obliaty alebo teda to mlieko vyliate. A bol to čistý rožok k tomuto mlieku podávaný, prípadne keď teda nebolo mlieko, tak nám dali trojuholníkový syr, jánošik, mimoriadne suchý, nedalo sa to zjesť, alebo potom ochutený ovocnou chuťou nejaký zakysaný nápoj, či už to bolo jovo u nás alebo jovonka alebo rôzne iné takéto, a to nám mimoriadne chutilo. To treba povedať, na to sme sa už naozaj tešili a vždy sme boli radi, keď sme mohli túto školskú mliečnu desiatu rozdávať ako služba, pretože vždy tam niečo zostalo na spodu, ktoré bolo navyše a to nie dobre spočítali tí, ktorí to prerozdeľovali, a tak sme my ako služba dostali jedno mliečko navyše.
No a ja by som zakončil toto vaše príjemné spomínanie na tieto mliečne desiaty ešte tiež takými pestvami, ktoré sme robili ako deti. Teda nehovorím, že som to robil ja, ale stalo sa, keď prišli presne do mody tieto mliečka, alebo jogurty sme dostali v tých kalimkoch, a kto to nechcel jesť alebo piť, veru, častokrát sa to zvrtlo aj na to, že sa s tým deti obhadzovali, alebo obhadzovali s tým steny školskej budovy, takže zostali potom po rokoch také flaky. Vyšetrovalo sa, kto to bol, kto to spôsobil a tak ďalej. Tak ďalej. Takže boli ešte aj takéto nepríjemné pestvá, aby som teda na záver nebol tak príliš optimistický, ako ste boli vy.
Áno, áno, alebo sme také mlieko polootvorené zabudli v školskej lavici a po týždni nám ho prezradil alebo pripomenul výrazný zápach, najmä po víkende, keď sme sa vrátili v pondelok do triedy. Takže to bolo tiež také niečo, čo je spojené so školským stravovaním. No, určite toho bolo oveľa, oveľa viac. Ak si vyspomínate, spomínajte si, porozprávajte sa o tom so svojimi súputníkmi z toho času. V každom prípade my to ukončíme poslednou piesňou, takou, ktorá mi pripomína ďalšie jedlo, ktoré som mal veľmi rád. Kura na paprike alebo na kyslo, kura na smotane, to sa takisto robilo. Chutilo mi to veľmi, mám to dodnes rád. A k tomu boli navyše halušky, ak si trošku zapracovali tie kuchárky a mali čas vyrobiť halušky, no tak to bolo jedlo, ktoré nám mimoriadne chutilo a pravdepodobne chutilo aj členom skupín Elán a skupine Loizo, pretože napísali o tomto jedle, trošku parafrázovali ten názov, aj pieseň Kura na paprike alebo Hurá na paprike, tak sa volá táto posledná pieseň. S dobrou chuťou sa s vami chceme rozlúčiť, pán kolega.
Áno, presne tak. Ak ste sa inšpirovali nejakým nápadom, že by ste si mohli uvariť nejaké takéto jedlo zo školskej jedálne, tak to pokojne urobte. Napríklad aj tie plúcka na smotane, ak to niekde kúpite. A my vám v tejto chvíli prajeme dobrú chuť a do počutia.
Do počutia a milé detičky v školských jedálňach, spapajte všetko. Dnes sa to už naozaj dá. Vaše kuchárky vám varia s láskou a dobre. Dobrú chuť.
Časový tunel Rádia Vlna.